1200 kilometro eta beste horren beste abentura. Mikel Gomez Gauna. Uda honetan gure ametxetako bidaia egiteari ekin genion. Ekainaren 8a aukeratu genuen abentura hau asteko egun gisa egiteko gai izango ote ginen ez bagenekien ere. Nola demontre sartuko ditugu 3 urte eta ia urte beteko bi ume 20 kilo eta 10 kilo urrenez urren gehi mendirako arropa, kalean sukaldatzeko tresna guztiak, kanpadenda, fardelak. Bidaian zehar gure errutina perfekzionatzen joan ginen eta hasieran ezinezkoa zirudiena eguneroko ohitura bilakatu zen, eguzkitarako krema eman, alforriak prestatu, fardelak parrian lotu, gainean elurren motxila jarri. Ondoren alforriak bere tokian ipini eta azkenik olagarroekin lotu beharreko gauza guztiak lotu, eguneroko janaria, bainua hartzeko arropa eta arropa zikinaren poltsa. Urrenkera horretan. Gure egungo egoera fisikoak behartuta, purismoa alde batera utzi eta bizikleta elektriko bat alokatzea erabaki genuen. Horrek burua uste dezente aurreztu zizkigun. Ibilbide osoa, Jon Serrian hasita. Mikel Gomez Gauna. Aspalditik begiz joa genuen Rodano ibaia bizikleta ziturbururaino igotzea. Baina hain urrutira gindoazela baliatuta bidaia luzatu eta Suitzan barrena ibilaldi zirkular bat egitea erabaki genuen. Ginebra iritik berriz pasatu eta joaneko ibilbidean baino ekialderagotik itzuli ginen berriz ere Jon Serriraino. Guztira, 1119,4 kilometro egin genituen 2018 egunean. Horietako 7an, kanpinetan egin genuen 28 egun Warshower etxeetan igaro genituen bizikletaz bidaiatzen dutenen arteko elkarlanerako plataforma da, lotarako lekua eta harrera eskaintzen dituena doakoa dena. Eta 3 gau Ome Estxange etxea trukatzeko plataformari esker egin genituen. Bizikleta, karga-karga eginda. Mikel Gomez Gauna. Espazio faltagatik, ezinezkoa zaigu gure bidaia guztia kontatzea. Hala ere, gure memorian ondo gordeta dauzkagu orduko bizipen guztiak. Ezkinen oitu lakuetan bainatu bitartean inguruko mendi tontor guztiak elurrez zipristinduta ikustera eta ez da egunero animalia basatiak topatzera ere, azkonarrak, marmotak, muskerrak, oreinak, belatzak, erbinudeak eta abar. Hauek dira bidaiako pasarte esanguratsu bi, 2018 egunetan bizitakoaren lagin moduan balio dutenak. Furkapas mendatea, gure etapa nagusia. Eguna nekatu egin nagoela sentitu hasi dut, ziur asko atzoko etapa exigentearen eta lofaltaren ondorioz, etengabe mugitzen diren bi umerekin kanpadenda txiki batean lo egitearen ajeak, kanpadenda lehortu, jaso, gosaria prestatu eta lehenbailehen bidaia honetako etapa nagusia izango dena hasteko gogoz gaude. Furkapasek 16,7 kilometro dauzka eta 106,6koa da batez besteko pendiza. Bego Serrieres de Briorderako bidean lehenengo etapan. Alforriak, fardelak, kanpadenda erosketak. Mikel Gomez Gauna. Lehenengo kilometroetan begok atzean utzi nau, eta uste nuen baino gogorragoak egin zaizkit kilometro horiek. Erritmoa hartu ezinik nabil eta faltan sentitzen ditut pare bat pinoi gehiago. Luzea izango da igoera eta begok ezin du geldialdi askorik egin umeak daramatzalako. Alegia, bakarrik igoko dut mendate guztia. Zorionez, ederra da paisaia. Aurreko egunetako Rodano ibai ikaragarria ari fin bat baino ez da orain eta ikaratzekoak diren mendi erraldoien artean mehartuz doa. Gora begiratuz gero, errepide amaiezina daukat parez pare eta gogorregia dirudi igoerak. Aurrera jarraitzen dut furka izango ote den peskizan. Baina zer bestela? Glet herrira iritsi eta Grinsel Pass mendatea dela konturatu naiz. Furkapas ekialderago dago. Eskerrak. Zeozer jateko eta edateko gelditu eta lasterrekin diot berriz ere igoerari. Gelditzeak on egin dit, indar berrituta sentitu naiz eta neure buruari zin egin diot mendatearen amaierara arte ez naizela 10 kilometro orduko abiaduratik jaitsiko. Baina noski gauza bat da zeure buruari esaten diozuna eta bestea errealitatea. Uste baino astiroago noa, baina mendatearen hasieran ez bezala hartuta daukat gustuko pedalkolpea. Zenbait elurtegi ikusi ditut errepidearen ondoan igotzen ari naizen seinale. Aurreratzen nauten luxuzko autoengatik ez palitz zoriontasuna eta minaren arteko sentsazio orekatu batean nengoke, baina tarteka amorrua gailentzen zait paisaia gero eta ederragoa den arren. Rodanoren glaziarra bete-betean ikusten dut lakua eta hamarnaka urjauzik osatzen duten ibaia. Errepideak egiten dituen sigisagak eta belbedere hotel mitikoa. Azer lekua. Furkapaseko gainetik hurbil. Ezkerrean igotako errepidearen zati luze bat. Mikel Gomez Gauna. Nire amaren heriotzaren lehenengo urteurrena izango da 3 egun barru eta elkarrizketa imaginarioan dihardut urrengo kilometroetan unkituta. Jakingo bazenu non nagoen ama errieta egingo zenidake. Begorekin elkartu ondoren belbederetik aurrera bizpairu kilometro baino ez zaizkigu faltako ia maldarik gabe. Aran guztia oso osorik ikus daiteke eta bista itzela da. Dagoeneko ez daukat mendatea gelditu gabe ez igotzeagatik nire egoarekin borrokatzeko beharrik eta beraz argazki pare bat atera ditut. Arro sentiarazi nau igotako bidearen zati handi bat ikusteak. Mendien bi magalek sortzen duten arantxoan, Rodano dakusat suge bihurri baten moduan, etengabeko sigisagan. Agurrezin hobea iruditu zait horren beste kilometroz bidelagun izan dugun ibaiarentzat. Alpeen dimentsioa ere antzeman daitekeela esango nuke, mendi elurtuen segida zeruertzeraino iristen baita. Ilunabarra Andermatteko kanpinean. Gau hartan 10 gradu azpitik egon ginen. Mikel Gomez Gauna. Jarraian, Furkako gainera iritsi gara, 2426 metrora. Hiru erregeen mahaia baino apurtxo bat altuago. Ohiko argazkia atera eta Andermatteko kanpineraino 1000 metroko desnibela duen jaitsiera paregabea zain daukagu. Pozez zoratzen gaude goragu eta gutarrak. Savoia garaia eta Rodano Alpeak azken egunetako sorpresak. Eta horrela iritsi gara, bigarrenez, Frederizen etxera Ginebrako periferian dagoen Martigny herrira. Bidaiaren hasieran, Suitzara bidean oso harreman ona egin genuen eta bueltakoan itzuliko ginela zin egin genion. Zin egindakoa bete eta bueltan gaude berriro ere. Elai Frederizen etxean, Martignin, Suitza, Frantziako mugatik gertu. Mikel Gomez Gauna. Etxean giroa atsegina eta abegikorra da. Egia esan, errazagoa da eskuzabala izatea 250 metroko etxea eta 2 hektareako basoa duzunean. Umeak ere poz-pozik daude. Beti pentsatu izan dut lorategi ederra dudala. Hementxe ikusi ditut muskerrak, sugeak edo urtxintxak adarrez adar, saltoka, baina elur biluzik eta fruta arboletatik fruta jasotzen ikusteak ez dauka parekorik. Dio Frederizek. Hiru gau igaro ditugu hemen, baina alde egiteko garaia iritsi da. Agurrak bidaiaren despedida kutsua dauka guretzat. Ia 200 kilometrok banatzen gaituzte gure autotik eta luze egingo zaizkigula uste dugu. Elur, Matterhorn mendi mitikoari begira. Mikel Gomez Gauna. Martigny anezi etapa polita izan da. Funtxean, mendate bat igotzea eta jaistea izan da. Frantzian sartzean, trafikoa areagotu eginda, eta txirrindulariak errepidean utxaren urrengoa garela gogorarazi digu horrek. Anezi hiria polita da, politegia akaso eta beraz, uztail erdialdean turistikoegia iruditu zaigu. Hala ere, pare bat gau egin ditugu aiou txirrindulari paregabearenean, katu usaina darion bidaiako apartamentu txikienean. Aiou ben etxetik irteten Anezin. Mikel Gomez Gauna. Anezitik aurrera, Aixles bainserainoko bidea hartu dugu, motivazio eta espektatiba handiegirik gabe, baina etapa politenetako bat izan da. Gora beheratsua, mendiz eta arroiaz betea. Mel eta Benoiten etxean lotan geratzea plazera izan da. Oso familia jatorra izateaz gain, Rebar mendilerroko bista ederrako paritu dizkigute. Urrengoa bidaiako azken gaua izango da. Horregatik, autoa dagoen herrirako bidea alik eta zuzenena hartu dugu. Bideaz disfrutatzea baino gehiago, lehen bailen iristea da helburua. Gure harridurarako ordea etapa gozatu egin dugu, espero ezkenituen aintzirak eta txonboak aurkitu ditugu. Umeen gozamenerako horma irudiz josita dagoen 4 kilometroko bizikletentzako tunel bat ere bai. Ederra izan da Rodano ibaiarekin berriz elkartzea eta berau hornitzen duten ibaiadarrez eta inguruko arroilez gozatzea. Askotan pentsatu izan dut mendi hauek beste leku batean baleude Alpeek ez lieketela bidegabeki itzalik egingo. Luzerna lakuaren ondoan, Luzernara bidean. Mikel Gomez Gauna. Inguruan dagoen Uarxuer kide bakarrari idatzi diogu ea gau horretan bertan lotan gera gaitezkeen galdetuz eta honako hau erantzun digu. Nire etxean ongietorriak zarete eta lasai ez duzue espazio faltarik izango gaztelu batean bizi naiz eta. Eta horrela, kasualitatez, txate haude Montolibetera heldu gara, 5000 metro koadro eta 14 hektareako gaztelu puskara. Merezi izan du amaiezina egin zaidan 1,5 kilometroko aldapa malkartsua igotzea. Bertan gaudela Didierrek eta Julietek harrera bikaina egin digute, gure jakin mina asetzeko egindako galderei erantzunez, sarrerako alboa Frantziako iraultzaren ondorengo urteetan landatu zutela esan digute, eta 7 gaztelutan bakarrik landatu zituztela horrelako zuhaitzak. Gaineratu dute ezkontzak ere antolatzen dituztela bertan eta 150 gonbidaturentzako lotarako lekua dagoela. Afaria prestatu bitartean, bertako larreetan aritu gara badminton partida bat jokatzen. Bada ezpada ere, semeari ohartarazi diot. Gure azken gaua, Montolibeteko gazteluan Didier eta Julieterrekin. Mikel Gomez Gauna. Elur ez ahaztu 3 urterekin gaztelu batean egin zenuela lo. Ia oharkabean, azken etapara iritsi gara, 28 eguneko abenturako azkenera. Asfaltorik gabeko pista zati ugari dituen 40 kilometro ditugu zain ordekan. Gure batez, besteko abiadurarik azkarrena lortu dugu, 19,1 kilometro orduko. Oso unkituta nago, tarteka iristeko gogoa eta bidaia amaitzearen pena uztartzen zaizkit. Azkenik iritsi gara Jonsera eta kilometro kontagailuak 1119,4 kilometroko marka ezarri du. Pentsatu dut, 20 urte geroago jaio izan banintz agian tatuatu egingo nukeela zenbaki hori eta helduen irribarrea egin dut. Berez, ospakizunetarako tartea izan behar zuena aldrebestu eta ezinegon bilakatu da ordea. Begok bere amaren dei bat jaso du, bularreko minbizia duela esanez. Bueltako bidea gelditu gabe egin dugu ia isilik eta triste. Tarte horretan Berriako bidaia eta mendikroniken lehiaketan parte hartuko dudala erabaki dut.